Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlaw Miyerkules at 3 na sa Mayo, tuig 2017. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Napigilan ng mga otoridad ang umano'y tangkang pagpapasabog ng bomba sa lungsod ng Davao makaraang mapatay sa engkwentro ang isang hinihinalang terorista na may bitbit nito kahapon ng madaling araw. Ayon kay Senior Superintendent Alexander Tagum, ang hepe ng Davao City Police Office, napatay ang hindi pa nakikilalang sospek matapos makipagbarilan sa mga elemento ng SWAT at Intelligence Unit alas 3 ng madaling araw sa bahagi ng Magtuod Road sa Barangay Maa. Nakuha mula sa sospek ang isang malakas na uri ng pampasabog na gawa sa bala ng 60mm mortar, isang granada, baril at umano'y mga gamit sa paggawa ng bomba. Una dito ay pinara ng mga pulis ang sospek habang nagmamaneho ng motorsiklo kasama ang isa pang lalaki sa bahagi ng Barangay Maa. Subalit bumunot umano ng baril ang sospek pagbaba nito at pinaputukan ang mga sumitang pulisa. Nakatakas naman ang kasama nito na kasalukuyan ng tinutugis ng mga elemento ng Davao City Police Office at ng Joint Task Force Davao ng Philippine Army. Ang narecover na pampasabog ay kapareho umano ng ginamit sa pambobomba sa Rojas Night Market ng lungsod, Setyembre ng nakaraang taon, kung saan 15 katao ang nasawi. Ilang mga sospek ng miyembro umano ng teroristang Maute Group ang nahuli ng mga otoridad kaugnay ng pag-atake. Umaabot sa mahigit 20 milyong pisong halaga ng infrastruktura ang nasira sa lalawigan ng Sarangani at lungsod ng General Santos matapos tumama ang 7.2 magnitude na lindol Sabado ng madaling araw sa karagatang bahagi ng kalapit na Davao Occidental. Kabilang sa mga nasira ay ang pier, munisipyo, ospital, himpilan ng pulisya at ilang kabahayan sa mga bayan ng Glan at Malapatan at ang tanggapan ng alkalde at ilang mga pribadong gusali sa lungsod ng General Santos. Anim naman ang napaulat na nasugatan sa mga bayan ng Glan at Alabel sa Sarangani at Lake Cebu South Cotabato dahil sa lindol na naramdaman sa lugar sa lakas na intensity 5. Ayon kay Wilfredo Marata ng Glan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, tinatayang nasa 15 milyong piso ang iniwang danyos ng lindol sa daungan ng bayan at tanggapan ng Philippine Ports Authority o PPA. Inaalam pa niya ng pamunuan ng PPA kung kaya pang ayusin ang mga nasirang bahagi ng pier o kung ililipat na lamang ito sa ibang lugar. Ayon naman kay Dr. Agripino Dasera ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, bahagya lamang ang nakitang mga kasiraan sa City Hall ng lungsod at mga pribadong gusali, kabilang na ang SM Mall. Nakadakdang magsagawa ng malawakang inspeksyon ang City Engineer's Office sa mga pampubliko at pribadong infrastruktura sa lungsod para matingnan ang integridad ng mga ito kung sakaling tumama ang mas malalakas na lindol sa lugar. Muling hinigpitan ng pulisya ang seguridad sa ilang bahagi ng Northern Mindanao dahil sa panibagong banta ng mga pag-atake mula sa mga miyembro ng teroristang Maute Group at rebeldeng New People's Army o NPA. Ayon kay Chief Superintendent Agripino Javier, ang hepe ng Police Regional Office 10, partikular nilang binabantayan ang mga daanan papasok at palabas ng rehiyon at mga malalaking lungsod kagaya ng Cagayan de Oro at Iligan na. Layo nito ang mapigilan ang posibleng plano ng Maute Group at ng NPA na maglunsad ng mga pananabotahe. Kaugnay nito, nagtalaga ang opisyal ng mga bagong hepe ng pulisya sa mga lalawigan ng Bukidnon at Lanao del Norte para mapaghandaan ng mabuti ang mga paggalaw ng dalawang grupo. Inatasan din ito ang mga opisyal na regular na inspeksyonin ang mga tauhan sa bawat himpilan at ang mga gamit, partikular ang mga nakaisyong mga barila. Una nito ay nakatanggap ng ulat ang Police Regional Office 10 na nakapasok na umano sa rehiyon ang ilang mga miyembro ng Maote Group matapos ang malaking opensiba ng militar laban sa grupo sa bahagi ng Lanao del Sur nitong nakaraang linggo. Muling naalarma ang ilang mga residente sa lungsod ng Surigao matapos na matagpuan sa dalampasigan nito kahapon ang isang patay na orifice na pinaniniwala ang nagbabadya ng pagtama ng malakas na lindol sa lugar. Ayon kay Surigao City Agriculturist Mayet Abkilan, nakita ang orifice na palutang-lutang malapit sa dalampasigan ng Magallanes Street. Buhay pa umano subalit mahina na nang unang makita ng mga mangingisda ang orifice na nasa 8 talampakan ang haba at may lapad naman na halos isang talampakan na. Agad naman anyang inilibing ang isda ng mga nakakitang residente. Pinawi ni Abkilan ang pangamba ng mga residente sa posibleng pagtama ng lindol sa lugar dahil sa nakitang orifice. Wala pa anyang siyentipikong pruweba na nakakapagsabi ng parating na lindol ang orifice na base naman sa paniniwala ng mga Haponesa. Matatandaan na ilang patay na orifice din ang nakita sa lugar bago tumama ang malakas na lindol nitong Pebrero na nag-iwan ng malaking kasiraan sa lugar. Dalawang linggo bago ang 7.2 magnitude na lindol sa Davao Occidental nitong Sabado ng umaga ay isang patay na orifice din ang nakita sa dalampasigan ng bayan ng Kiamba sa Sarangani Province. Inaasahang ilalabas na anumang araw ng Guinness World Records ang opisyal na deklarasyon para sa makasaysayang pagtala ng lungsod ng Coronadal nitong Sabado ng dalawang bagong record sa larangan ng motorsiklo. Ayon kay Coronadal City Mayor Peter Miguel, kasalukuyan ang pinag-aaralan ng Guinness ang ginawang pagsira ng lungsod sa kasalukuyang record ng pinakamaraming motorsiklo na sabayang pinaandar at sabayan ding pinatunog ang busina. Nasa 3,336 na rider ng motorsiklo mula sa iba't ibang panig ng bansa ang lumahok sa Guinness World Record attempt. Umabot naman ng mahigit 1 kilometro ng National Highway sa lungsod ang inokupa ng mga sumali na pinangunahan ng mga miyembro ng National Federation of Motorcycle Clubs in the Philippines. Nagpadala ang Guinness ng 3 kinatawan para personal na saksihan ang aktibidad at ayusin ang proseso nito. Ang kasalukuyang record ay hawak ng Yamaha Philippines na nakapagtala ng mahigit 1,400 motorcycle riders sa ginawa nitong pagtatangka Hunyo ng taong 2014 na. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino. SBS.